kalau gue nggak salah Mas Yandi punya pengalaman juga yang sempat sampai di titik kayak gue nggak mungkin nikah sebelum umur 40 ke atas deh.
Jatuh cinta seperti di film-film. Emang jatuh cinta itu apa sih?
Mencintai itu keputusan aktif yang disengaja loh.
Oh gitu? Emang bedanya jatuh cinta seperti di film-film dengan sebenarnya itu apa?
Kita mikir setiap hari pernikahan suami istri isinya cipukan. Bener. Ditutup dengan cipukan meriah.
Papa udah pulang.
Wah.
Di hubungan setelahnya, hubungan sesungguhnya, kita harus berhadapan sama hal-hal yang justru sebelumnya kita tidak pernah sadar itu akan ada.
Kita 3 Days of Lunch segitu penasarannya sama film ini. Kita minta nonton dulu sebelum rekam episodenya. Kita dibikin terbengong-bengong sampai teraduk-aduk emosinya.
Lu adalah orang pertama yang gue pengen tahu reaksi gimana orang nonton.
Mungkin benar yang orang bilang bahwa life imitates movie, atau di film ini movie imitates life.
Ceritanya dia, masa gak izin? Gue sih digituin ngamuk.
Menarik kan? Film yang sangat relate dengan kami ini akan terasa banget kalau kalian nonton episode ini. Nonton episode ini, nonton filmnya, and let me know how you feel.
Hello, you're listening to 30 Days of Lunch.
Jujur kalau misalnya orang ngomong hitam putih, kita pikir hitam putih itu adalah sesuatu yang sangat dihindari.
Schindler's List gitu.
Ya, bakal berat.
Tontonan yang melelahkan.
Ya, berat, apa dramatik gitu-gitu kan.
Gue sempat ngobrolin sama Ruby, wah siap gak ya orang nonton datang gitu. Datang untuk karena ini hitam putih. Terus kalau udah datang kemungkinan besar keluarnya kan sedikit ya. Maksudnya orang walk out tuh jarang lah. Tapi bikin orang datangnya itu gimana? Nah ini menarik justru di marketingnya. Sini. Karena menurutku filmnya bagus.
Lo nontonnya berarti di layar gede?
Enggak, kecil.
Kita nonton di laptop 11 inch.
Memang ada experience yang beda ketika ditonton di bioskop. Terutama kalau gue sih dari dulu tuh suka sama Yandi tuh treatment di scoring gitu loh. Terdengar manis dan indahnya tuh langsung impact scoring ke filmnya gede sekali.
Gue kaget waktu pertama kali tes DCP namanya tes file terakhir supaya nanti tayang ke bioskop. Jadi kita filmmaker kan berbulan-bulan lihat filmnya di TV. Nah, tiba masuk ke bioskop tes muter udah QC lah terakhir. Kaget ternyata hal yang selama ini gue lihat di TV kayak tiba-tiba close up ke Nirina. Meters banget ya ternyata close up di sini gitu. Jadi kayak gue yang bikin aja ada ngerasa gak tahu ini GR apa narsis ya. Tapi kayak wah ternyata semeters itu ya ketika pindah medium nikmatinnya emosi, gitu ya? Musik. Reaksi kecil kayak cuman pupilnya geser gitu berasa ya ketika layar gede gitu.
Ada yang ya mungkin gue dulu liatnya offline ya waktu TV kecil dia pernah nunjukin offline sekali ya. Pertama kali kantor lo. Pas gue lihat di bioskop waktu itu di Setia Budiwan itu tes DCP yang pertama. Setelah hasil yang pertama itu aja udah. Gitu kayak anjir. Gue pribadi kayak anjir gue ngerti kenapa ini film jadi paling berarti buat gue. Karena gitu loh. Emang kok gitu? Beda banget sensasinya. Jadi gue kayak kok bisa gini ya gitu. Maksudnya gue kayak gak masalah nonton Marvels di gede atau di kecil. Buat gue gak masalah. Tapi kalau ini kayak wah kok beda ya. Atau terlalu subjektif aja karena gue terlibat di dalamnya. Anyway mari kita mulai.
Tadi udah mulai kok. Nanti kita
kayak film ya kan. Kalau filmnya ada movie inside movie. Ternyata kita di interview.
Sekarang gak tahu kan udah mulai dari tadi.
Seperti kaos ini. Seperti wah ini kaos ini perdana kita pakai di sini. Sebelumnya ini idenya Yandi. Gue tahu ini idenya Yandi dari casingannya. Sebelumnya cuma dia JCS, DFF atau jatuh cinta seperti di film-film. Dan muncullah ide baru untuk bikin kaos untuk kita promo. Pasti idenya dia kaos film seperti di promo.
Terus
kamu nggak kaos promo di seperti di film-film ya?
Kan di film-film nggak ada promo. Di dalam film gak ada promo.
Benar juga, tapi ada judulnya di samping.
Jatuh cinta seperti di film.
Ya itulah.
Jatuh cinta seperti di film-film. Di film-film tuh jatuh cinta tuh kayaknya romantis banget. Gesturnya harus banyak banget. Dan kayaknya berhenti setelah 2 jam gitu.
Grande.
Kayak hidup tuh selesai setelah 2 jam. Padahal abis itu ya kayak kita membayangkan relationship itu sesudah pernikahan, wedding, itu selesai. Yeah. Makanya kita spend gede-gedean di wedding, 75M misalnya.
Kita
gitu.
Mikir.
Baru banget nih.
Benar. Terus kita mikir setiap hari hidup di apa pernikahan suami istri isinya cipukan ditutup dengan cipukan meriah.
Papa udah pulang.
Wah.
Tadi emang.
Papa, aku tadi juara satu loh di sekolah.
Apakah jatuh cinta itu sebenarnya gimana sih? Apakah benar-benar harus seperti yang tadi atau ngejar-kejaran di airport atau apa? Jatuh cinta itu gimana sih buat kalian?
Mas Rahman.
Ya, Mas Lawrence, terima kasih. Gue pikir tuh kalau jatuh cinta seperti di film-film yang kita tahu in general tuh bahaya sekali ya. Kenapa? Karena nanti pengharapannya bukan bagus, gak punya pengharapan terlalu tinggi. Ya mungkin bagus, itu jadi motivasi buat lo untuk mempertahankan hubungan lo. Bagus sekali, tapi yang susah adalah kalau misalnya sering kita dengar kalau perempuan ngeluh, pasangan kita ngeluh, aduh lu aja lu PDKT ke gua, buset niatnya kayak apa tahu,
surprise
lah, tiba-tiba lu bisa nongol dengan bunga lah apa, pas sudah jadi mana pernah lu kayak gitu lagi,
buang sampah aja males.
Jadi yang benar apa nih? Yang kita rayakan tuh apanya? Apakah waktu pertama kali kita diterima memasuki kehidupan dia sebagai pasangan? Apakah waktu kita ngelamar dia, seperti acara resepsi nikah, gede-gedean, semakin kaya lu, semakin effort lah yang bisa lu lakukan, lu bisa undang 1000 orang flash mob di belakang nari-nari untuk mendukung pernyataan lu. Nah, apakah memang dirayakan harus seperti itu? Apa sesungguhnya kita harus merayakan setiap hari dengan usaha yang biasanya kita bisa, di mana setiap hari itu udah nyampur sama rutinitas yang biasa kita lakukan. Betul. Kita harus bekerja, kita harus dalam keadaan lelah. Itu kan juga keseharian ya. Lelah. Kalau lu cuma membayangkan indah, gue juga pengen kayak di film-film, di mana gue pengen nyatain sama kepasangan gue bawa ke Eropa dulu. Iya kan?
Boncos gak sih itu?
Di Menara Eiffel, tapi jangan Menara Eiffel sekarang yang penuh orang dan penuh penipuan.
Entah mengapa sepi.
Cuma gue doang, sunset, matahari. Wah, sempurna sekali gue atur, gue lamar. Iya, tapi itu cuman sebagai openingnya, ya kan? Di hubungan setelahnya, hubungan sesungguhnya, kita harus berhadapan sama hal-hal yang justru sebelumnya kita tidak pernah sadar itu akan ada. Makanya kalau ada teman gue misalnya, saya suka banget sama orang. Ini orang bisa memperlakukan gue istimewa. Hey, hubungan yang luar biasa adalah lu coba sama dia ketika lu lagi capek. Hubungan jarak jauh akan terasa seru karena lu ketemu saatnya berduanya liburan. Seru, gak ada pressure, lu harus besok harus kerja, lu harus nyiapin apapun. Tapi gimana kalau misalnya lu ngejalin hubungan yang satu lagi kecapean, yang satu lagi punya permasalahan kerja, punya permasalahan ini, dan gimana? Jadi gue pikir hubungan, ya kalau ngelihat yang seperti di film-film, indah. Nah, di film jatuh cinta seperti di film-film ini ada versi yang berbeda yang mau diliatin, yang di film atau yang sederhana juga bisa manis. Gue jauh lebih relate sama yang sederhana tapi juga bisa manis gitu. Kalau gue
sederhana tapi manis.
Sederhana tapi manis.
Mas Yandi,
aduh. Mungkin kita
kayaknya
panjang nih. Kegiatan mencintai rasanya mengalami bias yang luar biasa selama ratusan tahun karena selalu disematkan dengan kata jatuh.
Jatuh cinta.
Sakit ya?
Iya, satu itu ya. Sakit, dua tidak disengaja, tiga di luar kendali.
Ilustrasinya ada Cupid lagi, Kak.
Aku jatuhnya tak terkontrol loh. Mencintai itu keputusan aktif yang disengaja loh, gitu.
Nah, sadar,
sangat sadar untuk mau mencintai. Karena bias itu mungkin ya, dan juga dibangun oleh media, film, tontonan TV, bacaan buku segala macam, sehingga mencintai itu kayaknya harus jatuh, sakit, di luar kendali dan segala macam, sehingga ketika hubungan itu mau dibangun, kita waktu saya dulu sebelum menikah, kalau naksir sama seseorang, yang berusaha saya lakukan adalah melakukan hal-hal supaya dia impress dan mau sama saya. Aim saya itu adalah bikin dia nyaman. Supaya at the time saya mau ngajak dia komitmen, dia nggak punya pilihan. Kalau dia nolak, dia kehilangan kenyamanannya. Menciptakan ketergantungan.
Itu apa istilah anak sekarang tuh? Love bombing.
Love bombing. Kalau love bombing kan,
ya kan lo
begini. Sikat. Itu memang hyper sih. Itu berlebihan sekali. Pada akhirnya nanti kalau udah dalam komitmen, pacaran atau merit, baru kaget-kaget. Lo kok nggak sama kayak dulu?
Ya, karena orang-orang yang mau menjaga kenyamanannya berlangsung selamanya, akan mengupayakan hal apapun yang di luar karakternya. Seharusnya kalau mencintai itu keputusan sadar, yang kita mau berikan bukan nyaman, karena nyaman pasti datang dengan sendirinya kalau dia merasa aman. Jadi bangun hubungan aman, persahabatan yang sehat menurut saya gitu, sehingga dia bisa jadi dirinya apa adanya. Kita lihat kelebihannya, kekurangannya, yang kayak tadi Ringo bilang gitu, lagi jeleknya kayak apa. Waktu semua orang nyaman, keputusan itu jadi clear. Gue bisa deal seumur hidup sama dia nggak ya? Begitu pula dia bisa deal seumur hidup sama gue nggak ya? Ketika itu sudah aman dan tidak ada lagi upaya-upaya. Tentu cinta harus diupayakan selamanya, tapi dalam hal ini kita jadi bisa saling membaca dan clear. Jadi keputusan waktu mau bersama itu enak banget ngambilnya. Mau itu pasti kedepannya nggak selalu mulus, tapi nyaman gitu. Karena nggak ada tekanan, bisa jadi diri sendiri, bisa lihat pasangan jadi diri sendiri.
Makanya kalau misalnya kita selalu bingung ada orang yang udah ditonjokin apa KDRT, tapi gue tetap sayang. Itu kan jadinya lo emang ngerasa aman.
Iya, itu
apa,
dia.
Ini cinta apa ketakutan? Gitu-gitu ya, gereng-gereng gitu.
Cerita ini, jatuh cinta seperti film-film ini, waktu Mas Yandi yang bikin tulisan cerita semuanya, itu diskusi kan? Diskusi dengan Ringo dan Nirina ya. Jadi benar-benar karena kayak mungkin dapat masukan-masukan atau gimana sebenarnya jatuh cinta di hubungannya masing-masing. Itu gimana tuh proses kayak dari bikin, gue mau ngomongin ini, gue punya cerita nih. Ajak Ringo dan Nirina ngomonginnya apa gitu, mungkin bisa di-share prosesnya. Wah. Tentang cintanya ini, tentang ceritanya. Apakah ini
mulai dari ketemu sama produser dulu kayak di film?
Malah kebalik ya?
Bagus dari Ringo, bagus sudah punya cerita mungkin.
Gitu, ini kalau nanti dia akan ngelengkapin, tapi gue pengalaman gue, kenapa gue bilang, gue selalu bilang ini film yang paling berarti buat gue. Karena gue dibiarkan masuk sama Yandi, boleh masuk dari proses ini, bahkan ceritanya belum jadi. Karena jadi gue dipakai, gue ditanya bagaimana perasaan gue ketika gue menjadi karakter ini, bagaimana tindakan lo kalau misalnya gini, ada sisi personal gue yang juga dipakai. Gue merasa di sini lo, gue nggak cuma jadi aktor doang ya, bukan terima skenario, entah bagaimana caranya lo observasi apa segala macam, lo harus jadi karakter yang ini yang sudah ditentukan. Bahkan ini karakternya aja Yandi masih membuka kira-kira enaknya karakternya seperti apa, diskusi yang terjadi ketika ceritanya belum jadi. Gue ngerasa istimewa ya. Gue ngerasa-rasa memilikinya tinggi. Satu proses yang menurut gue gak akan terjadi lagi di film-film yang lain. Apakah ini bakal terjadi lagi misalnya nanti gue ada proyek lagi sama Yandi, prosesnya akan bisa seperti ini lagi. Ini juga terbantu sama situasi. Situasi dimana dulu pandemi, dimana dulu kita gak bisa ngapa-ngapain dalam berkarya. Sampai akhirnya prosesnya bisa panjang gitu loh. Jadi gue kayak, wah ini luar biasa ya, ini pengalaman yang gue yakin gak ada lagi. Gue pernah mendengar ada sutradara, pokoknya kayak gini, gue gak peduli, lu harus jadi dia, lu enggak, tanpa memikirkan perasaan gue, lu gak peduli ya gitu. Gimana gue mencapai itu, kita gak mau ngobrol dulu ya, sebagai lu kreatornya, kita ngobrol dulu. Kenapa enggak ditanya apa kabar ketika lu ada masalah aja tuh, apa kabar biasa sih, ya halo ya baik. Gitu. Tapi kalau misalnya saat lu lagi ada orang butuh nanya, apa kabar pada saat lo benar-benar lagi terpuruk tuh, itu jadi penting kan.
Betul.
Nah ini yang dilakukan Yandi ke gue gitu, kayak ditanya untuk proses film ini, gue kayak hah, baru kali ini ada yang gitu ke gue. gue jadi kayak oh iya kalau gue tuh jadi semangat. Dan begitu pun juga Nirina, kelihatannya keren ya, tapi ternyata dari Yandi.
gimana
harusnya gue gak nanya.
Kalau dari kacamata gue kelihatan proses ini keren sekali.
Saya terkesan sekali. Waktu promo baru saya sadar mereka akan jawab, iya kami dilibatkan, kami terharu. Terus saya juga bilang, padahal pas di saat itu ya, waktu masih ngedraft, belum ada skrip, masih sinopsis ya. Sebenarnya saya pure buntu aja sih.
Minta tolong.
Tolong. Nulis susah banget, minta bantuan, minta masukan.
Iya. Gue aja yang terjemahinnya terlalu.
Terlalu epic.
Apakah ini proyek Yandi yang akan melibatkan awal? Ternyata emang buntu aja sih.
Tapi sebenarnya ada dua alasan sih kenapa melakukan treatment itu. Yang pertama, kalau nulis itu dialog, saya selalu melafalkan dialognya. Gitu. Menurut saya pribadi, kenapa dialog kadang-kadang nggak works? Karena waktu ditulis nggak dilafalkan. Dibaca pakai suara kepala itu waktu, dan kita omongkan beda banget. Pengalaman saya nulis di public space, di kafe apa, saya sering diliatin orang kelepasan. Sambil nulis, sambil meragain gitu, malu gitu. Ada yang nangis, saya ikut nangis. Jadi kalau nulis sebenarnya udah berakting juga gitu. Cobain rasanya, ini mungkin gak diwujudkan. Itu satu. Sehingga saya sebagai penulis sebelum ngedirect, menulis keputusan karakter, dialog karakter itu based on intuisi saya baca karakternya dan saya juga berakting. Nah, pastinya ketika di tangan aktor, Ringo sama saya, lah bagusan acting dia lah, nggak usah ditanyain gitu. Jadi pasti ketika dia menerjemahkannya lagi, pakai perasaan dia, pemikiran dia sebagai aktor, ya saya harus pay attention tinggi sekali gitu. Karena dia akan meneruskan draft awal yang saya buat. Karena bagusan acting dia sudah jelas. Itu satu. Yang kedua, saya nggak suka tuh iklan rokok zaman dulu. Kat, mana ekspresinya?
Ada.
Ekspresinya mana? Selesai belajar film, ah nggak reading nih director nih gitu.
Nggak ikut
reading sama aktor yang nggak tahu aktornya harusnya bisa achieve apa. Cuma nerima di lapangan aja. Menurut saya bilang sama Nirina, Ringo, dan semua pemain, waktu kita sepakat, saya nggak bilang sih, ini dalam hati saya, waktu kita sepakat, yuk kita jalan bareng, itu sama seperti anak yang baru lahir. Kayak kamu belum baca satu line pun, belum ngapa-ngapain aja, belum reading, saya udah bangga sama kamu. Kita bisa ngapain bersama yuk. Gitu. Kayak jadi orang tua kan, hidup tuh ada visi besarnya, jadi orang yang berguna, jadi orang yang baik apa, tapi kamu achieve-nya lewat mana, profesinya mau apa, mau gaya sekolah mau kayak apa, ya saya harus baca nature-mu kayak apa dulu, kamu terlahir dengan bakat apa. Gak boleh saya paksa-paksain, jadi kayak gini gue aktor gitu, enggak bisa, harus ngobrol gitu.
Yang lain tuh harus denger ya,
karena saya percaya orang mencapai potensi terbaiknya bukan karena dituntut, tapi karena diterima.
Dan itu kenapa jadi tamparan buat gue pas nerima, kok enak ya, ada berproduksi bersama Yandy Lawrence dan semua teman-teman yang terlibat di dalamnya, enak. kayak dibebasin, kayak orang tua yang minat lu apa, ayo kita, gue bantu lu sampai ke situ.
Karakter ini berarti diciptakan untuk Ringo dan Mirina.
Betul.
Sudah
baik banget ya.
Gue kira buat Dion dan Celine.
Iya.
Celine Dion.
Tahun ini sutradaranya tua nih Mas ini.
Bapak-bapak sekali.
Langsung muncul di image kapal Titanic.
Celine Dion. Apa kabar ya Celine Dionnya?
Iya. Tapi tadi kan mentok ya Mas Yandy ya. Tapi bagian manisnya sebenarnya paling terbantu dengan kehadiran, dengan proses yang ini yang mungkin sedikit berbeda dengan film lainnya gitu. Paling terbantunya tuh di mana gitu?
Waktu ketemu sama mereka, Nirina, Ringo, dan malah ngobrol hal-hal esensialnya. Tadi di bawah sempat ngobrol bahwa saya jadi belajar ulang gara-gara penulisan ini apa itu mencintai. Waktu jadi sebagai filmmaker kan waktu kita bikin cerita kita ada tendensi mau menyampaikan sesuatu gitu. Saya, yang saya suka dari pekerjaan saya membuat film adalah saya selalu berpikir saya membuat film untuk menyampaikan sesuatu pada orang, tapi ternyata setiap kali menempuh prosesnya sebelum pesan itu sampai ke penonton, pesannya ngajarin saya balik dulu in person gitu, kayak selalu disadarkan dulu belajar sesuatu dan udah senang dengan itu, bahwa ketika nanti sampai hasil gimana itu rasanya bonus. Nah, outputnya kayak apa sih kejadian kayak gitu, contohnya misalkan ada di dalam film tuh nggak apa-apa cerita ya. Nanya sama Ringo, "Gue menurut lo pasangan cinta itu apa sih?" gitu. Ingat banget di kantor yang lama Ringo bilang, "Gue sih cinta itu gimana ya? Abstrak sekali. Gue nggak bisa megang itu. Yang gue bisa lihat itu saling butuh, saling jaga, saling apa? Sesuatu yang sebenarnya ya itu bahasanya Ringo, yang kemudian tadi di pertanyaan sebelumnya gue bilang kayak ya itu tentang mengenal, tentang lo tahu gitu. Mencinta itu bukan sesuatu yang magical gitu. Ya butterfly di perut itu ada, memang sudah pasti ada, jadi nggak perlu terus dirayain, nggak, kita kerjain PR-nya kita aja, dan itu saya terjemahkan ke dalam film, bahkan termasuk kalau di scene ending, kalau nanti nonton Hana itu punya statement tentang apa itu duka gitu, itu sebenarnya Mas Rahman tentang dia yang merasa nggak, kayaknya kalau mau seneng-seneng banget kayak ada yang larang tuh.
Itu perasaan duka kehilangan nyokap gue. Jadi dia ngumpulin segala macam perasaan duka yang ada.
Ya, Nak juga.
Ya, Nirina juga duka yang kami rasakan besar gitu. Terus gue tuh adalah orang yang gak ada orang yang bisa koreksi apapun tentang duka gue. Jangan ada yang ngatur-ngatur. Kayak misalnya, ya terlepas dari benar salah gitu. Gue lagi ngerasa, gue kok gak suka ya untuk selalu ke kuburan nyokap. Dan apa kata orang, ya sering doain dong gitu. Kuburan itu bukan tempat yang menyenangkan buat gue gitu.
Oke.
Ya itu adalah sisi terpuruk semuanya Dan gue gak bisa terima ada nyokap gue di dalam
apalagi
situ.
Apalagi orang yang udah pernah nguburin anggota keluarga.
Iya. Gue tuh bingung gitu. Kayak, kenapa sih ada orang-orang yang harus nyuruh, ayo lo kekuburan. Gak nyaman gue gitu loh. Gue gak nyaman dan, ya gak boleh gitu dong. Ah, gak ada yang bisa koreksi perasaan gue ini. Karena itu personal sekali gitu loh.
Betul.
Jadi gue gak bisa dikoreksi siapapun. Mau orang yang jauh lebih terhormat atau apa mau ngomongin ini yang dulu urusan pribadi gue yang gak bisa dicampurin tentang perasaan duka gue ini gitu ya kira-kira ya.
Mumpung lagi di situ, gue tadi ngomong sama Yandi di bawah seneng banget bahwa film ini selain cinta juga membahas kehilangan. Dimana kita ada cinta, kita harus siap untuk kehilangan gitu. Kehilangannya entah itu putus, cerai, atau ditinggal, meninggal. Di film ini dibicarakan itu, bukan dibicarakan secara khusus sih, tapi memang salah satu karakter yang sudah kehilangan, ada dua karakter, salah satunya juga yang kehilangan suaminya, terus dia tetap kerja.
Iya.
Wah, udah nonton.
Iya.
Kan tadi bilang di depannya. Iya, saya dapat orang dalam nih untuk nonton, luar biasa, keren kan. Terus dalam cinta juga ada kedukaan, dan kedukaan itu kenapa kematian jarang banget dibicarakan orang gitu. Waduh, jangan deh, jangan ngomongin tentang itu deh, sedih. Atau gak, Pak Mali loh nanti kejadian gitu, hal seperti itu. Padahal menurut gue emang dengan ngomongin kematian adalah ngomongin kehidupan.
Iya.
Waktu kita yang tersisa, kita menghargai siapa, orang-orang terdekat kita, atau berapa lama kita punya bisa ngelakuin apa aja yang belum. Untuk orang lain, untuk siapa gitu. Di film ini bagus banget gambarinnya bahwa kayak gue dapet tuh kayak satu lo yang bilang bahwa bukan lo yang bilang tadi barusan lo bilang bahwa nggak ada yang bisa koreksi gue, nggak ada yang bisa benerin perasaan gue harus gimana nih. Kedua juga gue pengen di saat gue berduka gue main semua orang tuh juga menderita sekarang. Padahal dunia tuh
Jalan terus.
Orang tuh gak harus ngerti perasaan lo. Terus juga ketiga gue ngerasa kita bisa jalanin hidup, pasti bisa kerja segala macam. Cuman ya bagusnya film ini adalah melambangkannya bahwa cuman sayangnya hidup ini mungkin jalan terus tapi gak berwarna. Ada momen itu. Nah pertanyaannya juga apa sih menurut kalian ngelihat kedukaan atau kehilangan dengan hubungannya dengan jatuh cinta?
Ada dua sih kalau gue dengan istri itu membahas skenario ini, bukan skenario film, skenario hidup kita. Kalau salah satu di antara kita pergi duluan, dan kita butuh beronde-ronde, dan jedanya bisa sebulan, tiga minggu, kayak enggak kuat ya, udah gak bisa bayangin, ntar dulu ya, ditinggalin. Kayak apa yang harus dilakukan kalau gue pergi duluan, sementara apa yang harus dilakukan kalau gue yang pergi duluan. Anak-anak harus gimana, apakah pindah kota atau apa.
Sampai menikah lagi
ya, Pak. Itu dipikirkan, dan tuh endurance ngobrolnya biasa cuma 3 menit kayak udah sampai sini dulu ya, enggak kuat deh.
Sedih.
Kapan-kapan kalau ada energinya gitu. Itu terjadi, tapi kalau gue pribadi setelah bikin film ini, sebelum bikin video klip, teman baik gue dari kecil tuh meninggal. Mendadak banget.
Kapan-kapan sebelum?
Juli kayaknya.
Baru-baru ini.
Juli. Gitu, masih di tengah proses buat gitu. Pulang hancur banget, dan sampai 2 minggu lalu nyetir sendiri masih bisa keinget. Laki dan sangat bro gitu, tapi gue bisa kangen, badannya gede 120 kilo, gue bisa kangen nepuk bahunya gini, kayaknya gue pengen nepuk bahunya deh gitu, kayak apa kabar lo, udah gak bisa, denger lagunya, nangisnya jelek banget, gitu sesugukan, dan gue mulai berdamai sama, kayaknya gue akan hidup dengan momen-momen tiap gue ingat gue hancur, kayaknya gak apa-apa deh, gue gak mau stop berhenti nangis juga, tapi gue juga gak mau glorify kesedihan ini gimana. Gue berdamai aja bahwa gue luka dan recovernya mungkin seumur hidup. Itu satu. Tapi kedua, bagaimana gue menjaga dia tetap hidup di hati gue ya. Gue menjaganya dengan cara apa value-value dia yang gue suka, yang gue rasa baik dan benar, gue teruskan, gue coba hidupkan, gue coba lakukan gitu, supaya gue tetap merasa dia tetap ada. Akhirnya kayaknya mungkin itu sih, gimana hubungan mencintai gitu ya, dalam hal ini persahabatan. Kalau dia pergi, bagaimana menjaga dia hidup, ya value dia apa, udah dibawa terus aja dalam hidup untuk menjaga dia terus.
Itu baru temen ya, gimana kayak
nyokap. Tidak berani membayangkan.
Tidak berani, kita pernah kehilangan orang deket lah ya. Mungkin di usia segini banyak yang udah punya pengalaman. Gue aja untuk ngobrolin situ tuh kayak, aduh gue tuh suka ngebahas yang, karena gak berani ngomong serius tentang apa yang kalau kita udah gak ada. Gue langsung, ntar kalau misalnya di akhirat kita bakal ketemu atau enggak, dan gue pas di umur berapa ya, kayak kalau gue misalnya gue meninggal pas peot banget umur 80 misalnya. Jelek banget dong gue. Maksud gue, nanti lo gak ngendalin gue apa? Kita sama-sama tua, kayak lo kok curang banget sih gitu.
skenarionya beda nih ya.
Di depan gerbang ada custom skin kali ya. Gue bisa pilih gue mau kayak apa ya,
gitu segala macam. Terus gue suka ngebayangin kan nanti kita akan ketemu lagi di akhirat sama pasangan kita dalam keadaan prima, yang paling prima dalam hidup kita, paling sehat, yang entah kapan mungkin remaja ketemu gitu ya. Wah, ketemu pasangan abadi.
Terus, terus.
Kan bokap gue kawin 3 kali ya. Jadi nanti ketemunya sama yang mana?
ini pasanganku, itu juga pasanganku. Itu aku juga.
Gue suka di pembicaraan kematian.
Jadi kita malah ngomongin tentang absurdnya, ya gak bisa dipikir secara manusia. Bener, gitu, tapi bener. Jadinya lucu aja kan kalau keterbatasan ini mikir. Wah absurd sekali ya gitu. Nah kalau pasangan sejati, iya kalau lo nikahnya sekali. Kalau misalnya cinta sejati lo berkali-kali, nanti rebutan dong di akhirat.
Punya gue, bukan gue.
Ternyata terjawab di akhirat. Sejatinya siapa?
Apa benar ada 7? Halo. Sebenarnya kami pasangannya sejatinya ada 7. Gue kurang paham jadi kadang-kadang lebih bawanya ke arah bercanda. Kalau serius gue nggak berani.
ya, bagus banget. Tapi di film itu angkatnya tuh menurutku bagus, bagus sekali.
Wah, thank you. Makasih.
Ada satu karakter yang emang nggak mau move on. Jadi jadi lebih ke arah kayak karena kehilangan ditinggal tuh ya nyampe nya adalah mungkin banyak orang yang gue kenal juga yang kehilangan nggak mau move on. Jadi misalnya ke kuburan tujuannya untuk terus mengenang kesedihannya di saat kehilangannya, di saat momen beratnya itu diulang. Jatuh cinta kan juga gitu kan, harusnya maksudnya ada momen di mana lo tuh ya move on, entah itu move on dari dianya atau move on dari misalnya dari suatu masalah gitu, lo salah sesuatu ya udah move on aja, emang dia begitu misalnya, kita harus menerimanya gimana, hal-hal seperti itu.
Kitanya juga pengen kali nikmati jatuh cinta kan, yang pengen kita nikmati rasa cintanya berbunga-bunga dan musiknya selalu yang romantis. Cocok gitu.
Itu hal baik tuh, tapi kan yang tadi dicerita tuh ada juga yang menikmati sakitnya dan karena
label itu cinta. Makanya pas putus, kalau lu putus misalnya hubungan dari yang lu gak terima putusnya, pada saat lu ngedenger lagu, lu maksain denger lagu happy, gak berasa kan, gak cocok.
Gak cocok.
Pas lu denger lagu Glenn Fredly, tersayat-sayat pelan-pelan, lu tahu yang akan menyiksa, tapi malam-malam tuh kayak, Bung Glenn!
Tapi diripit terus,
ulang. Berhenti berharap! Iya kan, kayak kitanya memang menyiksa, pengen menyiksa diri kita, menantang diri kita lebih tersiksa lagi kan.
Lalu beberapa waktu kemudian, aku trauma sama cinta. Cinta tuh menyiksa. Itu. Anda nyiksa diri sendiri.
Kita kadang menikmati juga ya proses itu.
Cinta gak gitu.
Dan digambarkan dengan hitam putih, tidak berwarna, sesuai dengan film ini. Ada pertanyaan tentang hitam putih itu?
Iya, mungkin gue yang tadi dulu tuh kayaknya seru banget. Soalnya kalau gue gak salah, Mas Yandi punya pengalaman juga. Yang sempat sampai di titik kayak gue gak mungkin nikah sebelum umur 40 ke atas deh. Kayak udah I give up.
Dia gak tau.
Gue gak tau. Lo sempat punya pemikiran itu?
Punya.
Melajang dan
Pernah. Oke, biasanya orang yang melajang itu memikir kayak hidupnya menyenangkan sekali, keren sekali, sehingga dia tidak ingin menikah sebelum.
Sandy kenapa nih?
Gue
Ini nambah perspektif soal cinta.
Benar. Kita kan seperti di film-film, seperti podcast.
Siapa kita salah memandang Yandi selama ini?
Sebelum sama Johan tuh.
Sebelum sama istri lu sekarang ya?
Iya. Dan itu cuma beberapa minggu setelah gue bilang, gue tidak mau. Ya ada Johan, mau deh. Gitu.
Cukup.
Jadi, spoke too soon.
Waktu gue 26 deh, 25 gitu. Naksir sama perempuan, terus PDKT. Gue tuh punya teman baik gitu, teman baik yang lebih tua gitu. Terus gue nanya, kan kok gitu, lo gak mau nyari gebetan juga gitu? Gue bantuin deh, mau nyari-nyari jodohin. Enggak, yang gue santai. Oh oke, tapi dia tahu gue lagi deketin yang ini. Pergi gue syuting sebulan. Pas balik ketemu lagi, meluk gue, maaf ya Yan. Lah, kenapa kok? Lah jadian.
Jadian,
sakit hati.
Macam apa itu?
Nikah, ngirim undangan. Undangannya di hari ulang tahun gue.
Waduh.
Wah, tuh gak sensitif sekali.
Iya. Gue datang. Nikahnya outdoor. Hujan. Hahaha, rasain. Jangan. Hujan, gak apa. Tapi gue memutuskan buat datang karena kayaknya enggak, gue harus dilamani deh. Gue harus terima realita ini gitu. Udah datang aja. Punya pengalaman naik motor di Sudirman. Gitu. Tiba-tiba keinget kasus ini. Mereka udah nikah. Sakit banget di dada secara fisik. Sakit banget. Gue nangis, ingus apa. Terus di dalam helm gue ketawa. Di momen itu, gue sadar. ih gue stresnya eksentrik banget ya. Ini tuh bahaya ya. Gue kayaknya udah mau gila nih gitu. Hmm. Ada ketakutan itu, lalu gue merasa gue banyak introspeksi diri dan gue merasa kayak gue banyak buat salah sama orang gitu, banyak nyakitin siapa gitu gue nggak tahu. Kayaknya ini hukuman buat gue deh, gitu. Bahwa gue kayaknya nggak mungkin gue tidak akan menikah dengan perempuan yang benar-benar gue cintai seperti itu lagi.
No, okay.
Karena sangat melukai rasanya. Kayaknya nikahnya ya udah cocok baik ya udahlah gitu, pasrah dan mending fokus sama karir lah gitu. Nanti 40 baru pikir tentang itu. Sampai beberapa minggu kemudian.
Gak ketemu, lama ya sebenarnya.
Iya ketemu sama Joan, istri gue. Sebenarnya pacar pertama gue waktu SMP. Suka lagi ngobrol. Dan itu yang ngerubah hidup gue. Karena ternyata saat kita PDKT dan pacaran, dia ternyata tidak hanya mencintai gue, tapi mencintai hubungan ini juga. Dia adalah orang yang pertama mengenalkan gue pada literasi-literasi tentang parenting, tentang relationship. Dan nyuruh baca. Baca ini dong gitu. Dan sebagai kecenderungan pria yang atas nama niat baik gitu. Saya itu selalu merasa saya orang yang baik, saya orang yang baik gitu. Saya pacar yang baik. Sampai dia ngasih baca buku waktu itu Mars and Venus edisi awal-awal. Baca di pesawat karena saya pikir kalau mendarat saya belum baca nggak akan saya baca selamanya. Seterpaksa itu bacanya. Dan pas baca nangis gue di pesawat. Nangis karena gue baru sadar semua kebaikan yang John lakukan sebagai pasangan itu ternyata dia pelajari. Bagaimana membuat pria merasa nyaman, bagaimana membuat pria merasa jadi orang yang lebih baik. Itu ternyata dia belajar ya, bukan secara natural. Berarti kan effort. Sementara ketika saya baca hal-hal yang pria tidak boleh katakan pada wanita. Oh apa tuh, jangan bilang gak usah khawatir lah, gitu aja khawatir. Iya saya sering bilang ini gitu. Balik ada lagi bilang apa gitu, sering ngabain perasaannya gitu. Gue nangis dan ancur kayak gila. Selama ini gue merasa gue adalah pria yang baik. Pas gue baca gue jahat banget. Turning point gue melihat apa itu mencintai dan seterusnya. Nah gitu, gue beruntung.
Tapi berarti jahat ya?
Iya betul.
Jahat.
Kok kesimpulannya ke jahat doang ini?
Iya. Yang dari semua cerita yang gue ambil, jahat. Ternyata ya ada.
Ya nanti bisa dijadiin judul thumbnail.
Yang orang itu jahat.
Oke, baik sekali ya.
Bagian itu gue jahat ya sebenarnya gitu.
Diulang-ulang.
Looping itu
jahat.
Ya, ada masalah
bagus sih, itu bagus sih. That's a great conclusion. Karena ada juga gue juga pernah ngalamin momen kayak gitu. Biasanya entah kenapa ya, sebelum menikah itu tuh ada ujian ya gitu. Dan biasanya ujiannya tuh berantem. Yang gede banget gitu.
Lowest point ya.
Lowest point gitu. Dan gue menemukan momen yang sama. Di situ ada quotes yang bilang, kalau lu mencintai orang tanpa mau belajar cara mencintai dia, itu lu jahat.
Betul.
Egois sekali ya kalau enggak ya.
Karena mencintai sama memahami cara mencintainya itu totally two different
beda
things.
Beda ya. Gitu.
Balik hitam putih kali ya.
Balik hitam putih.
Kalau gue nangkep hitam putihnya itu selain sebagai treatment, menurut gue juga bagian dari cerita ya.
Betul.
Yang baru ke-reveal, ya tentunya di belakang-belakang ya. Kalau reveal di awal kan gak asik gitu.
Iya.
Tapi lucunya waktu kembali ke berwarna, itu gue sempat gak nyadar loh.
Iya, pengalamannya sama aneh sama gue.
Sempat gak nyadar loh.
Udah berwarna.
Udah berapa menit, kok udah berwarna? Oh, gini maksudnya gitu. Buat gue menunggu sekian lama, sejam lebih, hampir setengah jam untuk dapat momen itu, buat gue kayak as a movie lover, gue kayak oh ini rewardnya gue nunggu nih. Dan it's worth it gitu.
Gue tuh, lu adalah orang pertama yang gue pengen tahu reaksi gimana orang nonton.
Gitu ya?
Gue nggak bisa tahu kecuali nanti udah tayang.
Oh, iya.
Gue pengen tahu. Dan gue selalu nanya sama Yandi, bawel banget. Gimana? Ada orang luar yang udah pernah nonton belum? Gue pengen tahu reaksinya apa. Karena gue tidak, sayangnya gue yang terlibat di dalam, gue kehilangan rasa itu. Gue kehilangan rasa menjadi penonton.
Karena udah baca,
terlibat, udah. Tapi waktu keluarga Cemara, gue masih bisa ngerasain rasa penonton. Karena buat gue, proses sama hasilnya beda banget. Kalau ini, kejutannya gue udah gak seterkejut itu lagi. Jadi gue kenapa gue penasaran. Gimana sih orang yang nonton tuh gimana rasanya? Kalau soalnya pas yang tadi lu bilang momen itu, gue tuh udah, nah tahu nih. Beda banget. keterkejutan itu yang gue pengen tahu gimana rasanya, kayak curang. Satu-satunya yang menyesal gue di film ini adalah gue tidak bisa merasakan jadi orang itu. Kesel gue.
Karena gue jahat.
Yang dia orang jahat. Tapi thank you. Itu berarti sekali buat gue. Thank you ya.
Thank you.
Gue lihat Hitam Putih. Hitam Putih tuh kayak saat trailernya terus nih, oh filmnya banyak kan Hitam Putih. Pikiran pertama pasti kayak ngapain sih gitu. Gimik. Gimik marketing. Atau biar beda aja sama film-film lain. Begitu nonton, gue sempat mikir ragu nih, wah emang bisa ya orang yang Indonesia kebanyakan nonton film Hitam Putih. Kebanyakan Hitam Putih. Tapi di saat gue mau nyela atau mau nanya, kenapa ini film Hitam Putih ini, kenapa sih, kenapa? Dijawab sama lu sebagai karakternya. Oke, gue tunggu lagi gitu. Mau pas, ini kenapa nih begini? Dijawab lagi. Oke, gue tunggu lagi. Tapi pas berubah di ujung bahwa itu berwarna, puas banget sih. Iya, harus Hitam Putih film ini.
Gitu. Harus ya.
Tapi untung ada lo yang jawab-jawab di awal-awal gitu.
Makanya karakter gue diciptakan sama Yandi itu adalah karakter yang paling komunikatif sama penontonnya.
Bener.
Paling berkomunikasi. Gue juga gitu.
Padahal itu film, bukan kayak dokumenter yang lihat ke penonton. Tapi itu film, cuman dia ngomong banget. Lo, karakter lo ngomong banget ke gue gitu.
Gue tuh yang 3 menit awal menjelaskan log line-nya sendiri.
Udah kayak gitu. Kita tuh mau nonton apa, tapi kita tetap nonton.
Ini tuh beneran, ini film yang gue paling penasaran reaksi penontonnya seperti apa. Paling penasaran. Dan ini gue agak males karena setiap kayak gini gue selalu ngomongin kelebihan dia di depan orangnya, males ya.
Jahat.
Ini adalah project di mana ini adalah film kedua Yandi. Kebetulan di film pertama gue terlibat, yang kedua juga terlibat. Yang pertama itu yang gue rasakan adalah di Keluarga Cemara Satu ya, berarti ya, Yandi itu hati-hati sekali ketika ngomongin tentang keluarga. Sangat berhati-hati. Bukan hanya sebatas cerita yang gue rasain. Nilainya, buset, ada nilai-nilai yang gak main-main gitu loh. Gue pernah memperhatikan dan beneran gak ada orang yang salah di film itu. Gak ada orang yang jahat tanpa alasan. Bahkan seorang debt collector-nya pun punya alasan karena itu kerjaan dia.
Kecuali Yandi jahat.
Yandi jahat. Intinya gitu. Hati-hati cara penyampaian. Bagaimana seorang bapak ke anak itu hati-hati disampaikan. Betul. Kehadiran bapak yang selalu ada dalam situasi apapun. Nah, begitu pula dengan film ini. Kehati-hatian dalam bertutur untuk bagaimana mencintai. Gak bukan cuma sekedar cerita yang seru, looknya doang, mencintai itu lebih gini. Enggak. Ya. Penyampaiannya benar harus berhati-hati. Dan lebih berhati-hati lagi ketika pasangan lo atau yang lo incar untuk menjadi pasangan lo sedang mengalami duka. Cara penyampaian dia untuk orang yang lagi baik-baik saja juga berhati-hati, apalagi
orang yang
kadang-kadang lu cuma ngomong jatuh cinta atau lu ngomong cinta atau menyatakan cinta itu bisa menjadi salah ketika memang timingnya menurut gua nggak pas gitu loh. Jadi kenapa? Karena ini cinta, lu memang harus lu harus memang perlakukan ini lu hati-hati sekali. Kalau gua di hubungan gua, kita semua nih dengan pasangan kita, kita kan mengupayakan cinta ini setiap hari.
Betul. Gitu.
Kapan ini gagal? Ya ketika satu orang atau salah satunya sudah tidak mau mengupayakan lagi gitu.
Oh yes.
Iya kan?
Setuju banget.
Jadi setiap hari itu kita kita mengupayakan terus ya. Ini harus ada apapun yang lakukan, istri lagi bete apa cipok dikit boleh sikat gitu. Apapun terserah. Nah, ini kita yang mengupayakan. Jadi gua kayak di film ini dia lagi-lagi berhati-hati dengan padahal ungkapan cinta yang biasa di film lain sih. Ya gua lihat hal-hal yang seru-seru aja, nggak bertanggung jawab dengan mau orang akan kayak gimana, tapi di sini kok masih hati-hati ya, jadi gue senang sekali gitu dengan pandangan ini, walaupun dia jahat ya.
Harus ada itu. Iya.
Kelihatan banget ya, maksudnya dari tadi kita ngobrol tuh tektokan antara Astringo dan Yandi tuh kayak asik banget. Nah, ya karena apa ya? Beberapa gue pertama ngerasa wah ini such a great combo itu justru waktu di of course di Keluarga Cemara. Tapi yang gue ngerasa banget justru di video klipnya Yura Yunita.
Tenang. Oke.
Entah kenapa buat gue yang punya relationship yang lumayan kuat sama bokap, itu bikin gue jadi takut. Waduh, suatu hari dan gue pernah cerita sama Aryo gitu kan, gue kayak mau mulai ngevlog lagi nih yuk, ngapain? Gak apa-apa. Bokap gue kayak kemarin baru mini stroke aja gitu. Kayaknya gue mau ngerekam sebanyak-banyaknya dulu.
Wah,
gara-gara. Sebelum ya, nanti gue gak punya apa-apa buat gitu kan. And then, ya gue ngerekam kayak sebanyak yang gue bisa. Nah, tapi yang gue pengen tarik di sini adalah, kenapa sih kayak berdua terus gitu?
Dan apakah ketiga, Nirina
juga ya? Nirina juga, di situ juga ada Nirina tuh.
Ada lagi ya, Sila dan Radion juga terlibat juga sering.
Apa yang terjadi di chemistry 3-4 orang ini gitu? Dan bisa keep on making good stuff, another good stuff, another good stuff gitu.
Dalam kolaborasi director actor, saya tidak sengaja menemukan bahwa rasa aman itu penting banget di antara kolaborasi kerja kita. Dan rasa aman seringkali dibangun di atas persahabatan. Rasa aman itu gimana sih? Kan kita bersahabat di luar set, tapi begitu kita kerja bareng, dia akan masuk ke dalam layar, saya akan menilai apakah apa yang diberikan ke dalam layar sudah cukup atau enggak. Kan hubungannya tiba-tiba jadi saya, director gitu. Nah, saya sangat mengerti, tapi yang menghambat kolaborasi adalah kalau pemain berusaha impress directornya.
Oh, oke.
Okay. Itu sama okay, seperti tidak sehat buat seorang anak kalau tujuan hidupnya adalah mengimpress orang tuanya. Gitu. Enggak, nak, kamu harus merasa nyaman dengan kehadiranku gitu. Kamu tidak, amit-amit ya, kamu tidak sukses pun, kamu jadi apa, kamu nyaman aja sama papa gitu. Gitu. Saya bukan pribadi yang duduk di depanmu dan kamu harus gini, enggak. Saya di sampingmu. Apa yang kamu cari, apa yang kamu mau. Kita satu bangku lihat masalahnya sama-sama. Kita build film ini dengan posisi di mana saya mau jadi saudara yang duduk di sampingnya. Nah, kenapa akhirnya jadi mereka-mereka terus? Karena cukup sulit menemukan itu. Tenggat waktu ada kolaborasi baru pertama di sini, ada Julie, ada Alex Abad. Ya syukurnya ketemu sama hal itu lagi. Jadi mungkin ke depan akan mereka akan ada lagi gitu. karena mencari titik pemain merasa aman sama saya susah. Dan saya kan gak bisa bilang pertama ketemu sama orang, eh, merasa aman sama saya gitu. Gak bisa gitu. Okay. Harus dibangun. Dan karena merasa aman di dalam bekerja gitu, akhirnya lanjut juga di personal life. Kalau dia lagi banyak sesuatu di pikiran nggak bisa nanya, pasti nyari, pengen ngobrol. Saya juga lagi banyak pikiran, ngobrol.
Dia bisa nelfon bini gue.
Iya, istri saya lagi struggle ngurusin anak. Kan anaknya lebih gede ya, jadi istri saling nyari gitu. Sampai ini kalau apa poti training gimana ya? saling nyari aja gitu ya. Dan akhirnya nikmat aja sih menjalaninya gitu.
Oh. Ada bakal ya, kalau gue tuh bahasanya setiap yang di kayak video klip Yura gitu ya, dia menjelaskan dulu maksud jelasnya tuh apa. Kayak misalnya dia punya pengalaman personal ini, nanti adalah ada karakter yang harus gue mainin. Jadi kan gue harus menerjemahkan sampai benar-benar jelas. Balikan lagi ke dia, ngobrol terjadi apa segala macem. Kira-kira penerjemahan gue apa yang lo rasa bener nggak ya gitu. Nah proses itu yang jarang terjadi, iya sih gue baru menyadari iya ya. Kalau sama dia tuh memang gue kayak, ayo diarahkan bareng, lu maunya gimana? Dan sampai kesini gue bener enggak? Kalau misalnya kita ngikutin kemauan anak kan siapa tahu anak ngerasa pengennya sesuatu yang udah terdistorsi gitu. Gue pengen jadi musisi gitu. Kenapa keren aja padahal nggak kurang berbakat gitu ya. misalnya gitu orang tua bisa ngelihat sepertinya arahin yang lain dulu yuk gitu loh. Jadi gue tak siapa tahu gue terjebak takutnya di situ. Gue pengen ini kerennya gini nih Yan. Wah kerennya ngomongnya aja udah kerennya. Bukan soal kerennya tapi kita cari rasa yang kira-kira sama nih persepsi gue dan sutradara ini. Iya sih gue keseringan mungkin selama ini gue keseringan hanya dituntut di kerjaan gue yang lain hanya dituntut untuk jadilah ini. Iya rasanya kayak orang tua yang nyuruh.
Kayak
bokap gue pernah, ayo kamu cepat lulus, papa mau masukin kamu di bank Jabar karena gitu-gitu, kerja di bank apa. Sedangkan kan apakah gue mau itu atau tidak kan belum tentu ya gitu lah. Iya sih gue. Thank you ya.
Pencapaian bikin film kayaknya estetika itu barnya bukan vertikal deh, tapi horizontal gitu.
Oh gimana
kayak
tuh?
Dari acting, gambar yang lebih indah, yang lebih edan, apa gitu ya, belum tentu lebih benar. Tergantung statementnya, mau ngomong apa, mana lebih efektif, mana lebih grounded, mana lebih real, gitu sih.
Gue seneng dalam berprosesnya sih, jadi kadang-kadang gue gak terlibat di filmnya aja, gak terlibat main, gue terlibat di hal lain, di datang moto-moto. Iya, gue datang motret-motret gitu. Terus tiba-tiba hasil foto gue bisa jadi
posternya
dia gitu. Ya, mau boleh gue ambil nggak? Pakai aja ya. Gitu. Nanti dia ada kerjaan yang mungkin gue nggak terlibat di dalamnya, nanti gue ikut. Lu atur, gue izin kerja gue juga atur karena gue akan ikut di situ. Gitu-gitu loh. Karena suka. Karena gue kayak anak kampus yang lagi ngerjain tugas kampus
bareng-bareng.
Itu tuh perasaan yang, ibu ini bukan cuma sekedar kerja gitu, menyenangkan.
Iya,
itu yang makan apa. Jadi gue bilang, ya gue suka gitu.
Kayak Tim Burton ada Johnny Depp mulu gitu ya.
Nah,
Scorsese sama Leonardo.
Exactly. Yeah.
Gitu. Tapi gue malu ya kalau membandingkan. Iya, gue membandingkan gue Johnny Depp. Waduh.
Gue juga suka alurnya dari film ini karena
dikasih tahu alurnya.
dikasih tahu alurnya di awal. Bayangin kalian yang nonton tuh kayak, film dikasih tahu alurnya di awal, tapi lo tetap nonton, jadi penasaran, kayak dikasih daftar isi di buku gitu.
Iya, benar.
Terus termasuk juga kalau nggak salah ada satu adegan bilang alur dalam percintaan tuh juga ada gitu. Meet cute.
Iya, meet cute.
Ketemunya gimana? Terus ada fake belief.
Gue merinding loh, karena lo adalah orang pertama yang benar-benar gue pengen tahu tahu reaksi.
Dan saat gue rasa klimaks, ini udah mau klimaks nih. Ternyata, itu gimana rasanya gimana?
Ternyata ketepu juga mau klimaks.
Kita kira di sini ternyata belum.
Ternyata belum. Jadi kalau misalnya itu kayak menyampaikan dalam kehidupan nyata, dalam percintaan, ya harusnya gak ada klimaksnya segitu gitu.
Yeah.
Jadi kayak abis klimaks tuh masih harus hidup, masih harus lanjut percintaan itu.
Wow.
Lu harus jadi sinopsis, apa harusnya penilai film ya?
Roger Ebert. Roger Ebert yang 4 bintang.
Bajakan itu beli, bajakan mulu.
Kayak ngerasa dalam percintaan itu ya, ya udah lu masih kayak, abis berantem gimana? Abis kita berantem di suatu masalah, di mana di berantem juga digambarkan berantem yang dramatis, yang teriak-teriak sampai urat mau keluar, sampai berantem yang diem-dieman, yang gimana tuh kerasa emang hidup tuh ya kayak gitu, tergantung. Tergantung pasangannya seperti apa, tergantung kitanya seperti apa, kondisinya seperti apa. Dan itu dapat banget menurut gue, alurnya gitu. Itu emang... Emang apa ya, gimana ya pertanyaannya, emang rencananya emosi gue bener yang diharapkan atau justru lo ada harusnya gimana ya?
Gue gak mau ngatur gimana, tapi lebih gue pengen tahu reaksinya. Karena waktu waktu gue baca, belum produksi. Nanti nonton gimana ya perasaannya gitu. Perasaannya dilibatkan sampai segininya gimana penonton. Dan di situ penyesalan gue juga, kok jadi gue kehilangan kesempatan jadi penontonnya dong?
Ya kan pemain, gue gak bisa dong.
Benar-benar, tapi maksudnya ada loh yang lain tuh gue pas jadi penonton, gue tetap menikmati. Tapi ini tuh kejutannya udah hilang, di gue tuh hilang.
Nanti lo bikin nggak usah pakai Ringo berikutnya.
Tapi kalaupun misalnya dia pakai lain gitu, gue mungkin akan menikmati juga. Tapi sayangnya di film yang ini yang gue paling penasaran reaksinya, gue udah kehilangan kesempatan itu. Kalau reaksi harapan, tapi thank you. Maksudnya gue juga nggak bisa ngarepin semua orang punya reaksi yang
sama. Pasti beda, bisa jadi orang beda sama gue.
Dan gue pengen tahu semuanya, menyenangkan. Jadi
apapun itu ya.
Apapun itu, kalau teman-teman nonton, please. Coba mention gue, lo boleh berkata sejujur-jujur, senyaman lo.
Jadilah Bu Yati.
Kenapa? Bu Yati.
Bu Yati.
Jujur. Nanti jadilah Bu Yati dengan jujur, lo mention gue atau mention Yandi. Lo boleh cerita apapun experience lo nonton di film itu.
Karena biar-biar setelah masuk ke bioskop, ya udah film itu milik teman-teman yang nonton.
Teman-teman apa aja. Please mention gue, karena gue penasaran reaksi gue, kehilangan kesempatan menjadi penonton karena gue terlibat di dalam ini, sudah tahu ceritanya itu, gue kehilangan itu.
Tapi saya seneng dan terharu sih, maksudnya iya benar, ini adalah salah satu penonton pertama yang merespon.
Kita yang thank you dikasih kesempatan nonton dulu.
Keren. Ada memang keinginan yang saya harapkan bisa nyampe, syukurnya kayaknya nyampe ya, minimal 2 orang. bahwa itu yang ada di lirik lagunya Dona, apakah cinta masih sama kalau kamu tahu ujungnya. Kan relationship-nya dibicarakan. Banyak orang tidak mau bicarain relationship-nya dengan berani gitu, menyatakan perasaannya, vulnerability-nya, karena takut kehilangan romansa-romansanya. Apakah cinta kalau dibicarakan itu masih sama serunya? Gitu kan. Maksudnya kalau kita, banyak kan orang milih ekspresi cinta dengan sesuatu yang romansa, yeah, romantik, yang gigantik, supaya tetap flourish gitu. Kalau dibicarain biasa aja, apakah kita kehilangan itu? Pertanyaan itu. Sama kayak film. Kalau saya sebagai penutur memberitahu apa yang akan terjadi, sensasi nontonnya sama nggak?
Wow, menarik.
Iya, jadi sebelumnya lu nonton film, ya ini kan kayak tadi, lu dijelasin daftar isi.
Kalau udah saya kasih tau duluan.
Udah dikasih tahu tuh.
Iya, masih sama nggak sensasi nontonnya? Kayak cinta yang dibicarakan, mungkin, semoga ya.
Jadi spoiler nggak apa-apa dong.
Semoga kita nggak spoiler penting-penting ya.
Semoga.
Tetap bisa menikmati. Bener
nggak? Enggak ya?
Bener nggak iklan ya?
Tapi sama Ruby. Tapi maksudnya lu menceritakan sama pasangan experience lu nonton itu atau?
Agak sulit sebenarnya.
Karena harus nonton juga.
Bener, itu maksud gue. Jadi kalau begitu gue pulang nonton, gue bilang, aduh kamu harus nonton, aku nggak bisa ceritanya. Nggak bisa kalau aku ceritain satu-satu.
Harus dialami.
Ya. Bener, harus dialami. Karena ini filmception ya, movie inside a movie, boleh dibilang ada momen-momennya seperti itu. Kalau jelasin nanti takut gue miss justru.
Nah,
harus gue akan ngajak nonton, dan harus gue ajak nonton.
Pengalaman gue rusak seumur hidup gue menjadi penonton gara-gara temen gue. Gue tuh tadinya adalah orang yang gak keberatan dapat spoiler sebelum gue nonton. Tapi itu semua rusak. Lo semua pernah nonton Sixth Sense kan?
Tahu. Itu ya makanya di Others ya kalau enggak salah juga
kayak gitu. Ada satu teman kampus gue namanya Noval. Kalau lu nonton Val, lu ngerusak kenikmatan nonton gue ketika gue belum nonton. Pokoknya dari awal Bruce Willisnya mati. Okay. Pas gue nonton As.
Noval harus ketemu sama Fajri. Dia juga ngerusak. Gue nonton Now You See Me.
Ya, Now You See Me
di streaming baru menit pertama. Itu polisinya jahat kan. Mereka bikin grup WhatsApp aja berdua.
Sixth Sense itu adalah menurut gue film horror yang
pelopor twist.
Iya, pelopor twist yang median banget. Yang kalau lu memang gak tahu, lu baru kagetnya tuh sebagai penonton experience yang sejarah gitu. gitu kan. Gila, Emre Cemalan waktu itu gitu loh. Rusak lah mesin Noval.
Jadi, lu belum nonton ya? Nah, yang ambil teman-teman belum nonton Sixth Sense, marahnya ke
wah, lu meneruskan legacy Noval dan saya meneruskan legacy Fajri.
Maaf ya.
Jadi
maaf
yang jahat bukan cuma Yandi ya
sekarang.
Korban seling menjadi aku juga memang pada akhirnya.
Gue lupa kalau gue ngobrol, gue pikir asumsinya semua orang udah nonton.
Saya juga begitu.
Ya, gue ya sorry ya.
Nanti pas tayang kita kasih alert aja.
Jadi layar. Pokoknya dibilang itu udah dari awal. Wah, itu rusak. Rusak kenikmatan lu nonton sepanjang film. Wah, kurang ajar lu.
Itu gara-gara film itu di Others juga jadi nggak seru lagi.
Bener,
asli
kayaknya gitu deh.
Kayaknya sama deh nih. Gitu itu deket lagi keluar gitu.
Iya, bener.
Masih sejujurnya agak bingung waktu diskusi-diskusi sama tim promo kan saya ikut menyaksikan gitu. Kayak deg-degan. Kita harus banyak buka sesuatu supaya orang mau datang nonton, tapi irisannya jangan terlalu banyak nanti sensasinya berkurang. Gitu sih.
Bingung.
Bingung sih. Tapi yang pasti justru rasa bingung itu menjelaskan ke istri yang akan bikin istri gue makin mau nonton.
Sama persis.
Gue susah jelasin, udah nonton sendiri deh. Kita tunggu. Nanti rilisnya kapan ya?
30 November
di bioskop.
30 November di bioskop. Belum tahu ya karena dari mana aja ya.
Sementara ini kalau di penayangan di JAF di Jogja, Jogja Network Asian Film Festival, itu tanggal 26 dan 28 tiketnya sudah sold out kemarin.
Dalam 2 jam.
Dalam 2 jam. Terima kasih antusiasme dari para teman-teman. Terus nanti akhirnya kita juga ada pemutaran di 3 kota.
Special screening tanggal 25.
Special screening, 25 November.
Jakarta,
itu,
Semarang, Makassar.
Betul. Ya, yang rasa udah nonton segala macam, gue ingatkan sekali lagi, please mention gue. Film ini sudah berkomunikasi seperti itu dengan penontonnya. Jelas gue sebagai pemainnya juga ingin berkomunikasi yang sama. Bagaimana respon dan reaksi lo ketika sudah menonton film ini. Tolong mention gue di Instagram boleh.
Jadi kalau ada yang mention,
Yandi juga.
Mulu mau di.
Boleh.
Sigario.
Rubi.
Jadi kalau ada yang nge-tag dan bilang, gue bawa suami gue ketiduran di menit ke-40, gak apa-apa ya?
Gak apa-apa. Gue akan terima semuanya.
Berarti suami itu harus nonton lagi.
Oh iya, bagus. Tiketnya beli lagi dong.
Mungkin yang gue rasakan dari, ya seperti yang gue bilang tadi, gue gak bisa cerita.
Iya.
Gimana cara ngajak orang nonton ini adalah udah nggak bisa dijelasin, lo nonton aja. Itu yeah. itu paling punchline gue untuk ajakin orang nonton, which is shallow karena gue nggak bisa mikir, gue nggak berhak untuk ceritain detailnya seperti apa karena ini bagus bagus untuk yeah. ditonton langsung. Nah itu satu, dan gue merasakan abis ngobrol dari sini mungkin film itu sebaiknya di-relate dengan podcast ini. Entah itu lo udah nonton apa belum, harus nonton podcast ini, harus relate, karena menurut gue cinta itu nggak dirasakan on screen tapi juga off screen. Antara relationship-nya, menurut gue cinta itu bukan cuma suami istri, pacaran, keluarga, tapi di set ini orang-orang di belakangnya, tektokannya, ngobrolnya enak, itu semua gue ngerasain, maybe this is corny, gue ngerasain cinta gitu.
Iya.
In a good way.
Yeah. Mas Rahman.
Yeah. Yeah. Rahman. I love you. Nah.
I love you.
Nah, karena gue punya hubungan sama istri gue yang gak saling ngomong I love you gitu-gitu. Karena buat kita kayak.
Jadi, inilah film jatuh cinta seperti di film-film. Di mana kita merasakan cinta keseluruhan. Wah, bisa nggak tuh jadi quote?
Gitu. Bisa jadi quote.
itu dari gue. Menurut gue ini it's one of the movie to watch sih yang harus lo tonton.
Ya teman-teman nanti yang nonton, pesan gue cuma satu, bertahan sampai ada kata drone.
Thank you. Gue suka lagi ketika lo ngomongin film ini, lo benar-benar ngomong filmnya.
Iya.
Gue soalnya, jujur aja cara gue dalam hal sungkan tuh biasanya bukan menilai filmnya, tapi nyari satu hal yang bagus aja. Buat gue puji-puji, ulang-ulang. Padahal sebenarnya.
Jadi dialog dia kan di dalam film ini barusan.
Iya. Kalau misalnya, gimana filmnya? Wah sih, bagus ya sih itu.
Nyari satu dua hal yang baik,
gue ulang-ulang. Supaya gak harus ngomongin kejelekan lainnya gitu ya. Sebenarnya banyak hal. Nah, dari tadi gue harus, makasih ya lo, ini filmnya, bukan satu titik kayak mainnya Ringo apa mainnya ini, gue suka mendengar ini. Gue udahlah, gue hanya bagian daripada film ini. Jadi gue,
ya jadi merasa terhormat sekali.
Ya, terima kasih. Kalian terima kasih ya.
Terima kasih. Mungkin dari gue, sebuah konten yang baik, sebuah konten yang bermanfaat, gak cukup butuh orang-orang baik kayak kalian untuk menyebarkannya, so... If you find something good dari podcast ini, please share it ke teman lo, ke pasangan lo, and then lo bisa diskusiin soal cinta abis ini. I don't know. So, but hopefully it bring something good to you.
Yes.
See you at the next lunch.
Thank you.
Bye.